16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Jerak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku da nas slušajte.
U Trebinju održan radni sastanak vlada Republike Srpske i Srbije koju su predvodili premijeri Minić i Macut. U roku od 90 dana projekat za aerodrom Trebinje.
Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu Sveti arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju otvoreni međunarodni simpozijum endokrinologija i dijabetologija u praksi.
U Banja Luci 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju prvi evropski samit.
Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitetu u Luganskoj narodnoj republici se povećava.
Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je u finalu Challengera u Istanbulu.
U Srpskoj promjenjivo sa više sunčanih intervala je prijatno toplo, sutra pretežno sunčano i toplije. U Trebinju je danas održan radni sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa saradnicima, šesti otkako su premijeri, a četvrti redovni od početka godine. I ovaj je donio nove iskorake u saradnji i realizaciji zajedničkih projekata i institucionalnoj saradnji. Prioritete razgovora bili su izgradnja aerodroma u Trebinju, revitalizacija uskotračne pruge Mokra Gora Višegrad, razvoj gasne infrastrukture između Republike Srpske i Srbije. Opširnije Gordana Stanić.
Aerodrom Trebinje jedan je od bitnih projekata o kojem je bilo riječi na sastanku, izjavili su predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut. Dodaju da aerodrom predstavlja osnov daljeg razvoja i dobrih veza. Minić je napomenuo da je ovaj projekat stajao zbog niza administrativnih problema, ali je naglasio da su obezbjeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore.
Glavni vodni projekat je dostavljen prije dva dana. Danas smo razgovarali oko toga, on podrazumijeva odvodnju sa samog aerodroma koji podrazumijeva i uzletište, sletalište, mjesto za rulanje i zgrade kao i obodnih kanala koji su predviđeni da omoguće da aerodrom funkcioniše bez problema kada je u pitanju hidrologija. Ono što je također veoma bitno, danas smo dobili informaciju da će od danas u roku 90 dana biti završen glavni projekat. Imajući u vidu da je završena studija utjecaja na životnu sredinu, što nam je predstavljalo jedan značajan problem, i ekološka dozvola od strane vlade Republike Srpske će biti urađena u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovdje zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredelju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt.
Srpska je ušla u veliku investiciju kada je u pitanju gasovodni sistem. Premijeri Minić i Macut su istakli da je potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić kaže da Srbija radi na tome da količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje iz Srbije i Republike Srpske budu kompatibilne.
Mi već imamo i neke predračune koliko, kako i na kakav način će to biti rađeno, koliko prepumpnih stanica, ali što smatramo veoma bitnim, sastanak koji će biti 1. i 2. juna, koliko sam upoznat, u Tuzli, gdje će biti predstavnici Srbije, predstavnici Republike Srpske i predstavnici Federacije, gdje ćemo, iskreno se nadam, otići korak dalje i ovaj također problem koji se odnosi samo na administrativni dio, ovo što smo uspjeli dogovoriti je tehnički dio i imamo podršku i od Srbije i radimo to u Republici Srpskoj.
Posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, kao što je rekao premijer Minić, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi negdje oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa sa dve recimo kompresorske stanice poveća taj mogućnost, tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj.
U okviru sastanka ministri pravde Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su izjave o namjerama za utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita Republike Srpske i Srbije, kao i jačanje institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa. Premijer Minić je najavio naredni zajednički sastanak 23. juna u Banja Luci.
Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je, odgovarajući na novinarsko pitanje o kašnjenju radova na dionici puta Foča-Tjentište, rekao da je bilo tehničkih problema tokom radova, ali da će sa resornim ministrom Zoranom Stevanovićem pokušati da se što prije nastavi sa izgradnjom u što kraćem roku.
U roku od 15 dana se mora pokrenuti nastavak te dionice Foča-Tjentište, bez obzira na sve probleme koje imaju. Sredstva stoje, dvije godine je izuzetno loša dinamika, ali isto tako želim da obavijestim da će do kraja maja biti objavljen i tender Foča-Šćepan polje, koji je izuzetno bitan tamo za taj dio, što znači da ćemo uvezati taj segment koji se odnosi na putnu infrastrukturu, a također sam zadužio i ministra Stevanovića, da kad je u pitanju put Foča-Sarajevo, da obiđe sve tamo rade i radove vezane za Bistricu, za sve probleme koje imaju. Čak sam tražio i od nadležnih institucija da mi se dostavi izvještaj u smislu i postavljanja ovih šipova i vremena otkako ne funkcioniše putna traka koja je puštena prije nekih 7 dana. Izgleda veoma loše.
Premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macuz danas su u Trebinju sa menadžmentom obišli bolnicu Sveti arhiđakon Stefan 9. januar. U Trebinju je danas otvoren i međunarodni simpozijum endokrinologa i dijabetologa koji je okupio oko 70 stručnjaka iz ove oblasti iz Republike Srpske i regiona. Minić je rekao da vlada Republike Srpske zajedno sa vladom Srbije čini sve što je moguće da svakom stanovniku, bez obzira da li živi u Srpskoj ili u Srbiji, obezbijedi sve ono što podrazumijeva tretman savremenog života od infrastrukture pa do preventive. Poslušajmo šta su nakon obilaska bolnice u Trebinju izjavili direktor ove zdravstvene ustanove Nedeljko Lambeta i premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
Prvih 75-80 dana rada u novoj ustanovi, ukazali smo premijeru i vidite šta je sve urađeno, šta je sve Hercegovina Trebinje dobila sa novim objektom. Ujedno smo otvorili i temu proširenja usluga, novih kapaciteta. Kao što znate, imamo i stari objekat i tu želimo da otvorimo jedan dio palijative i psihijatrije, da uvedemo još nove usluge, one, tako da ćemo to u narednom periodu raditi. Također, zajedno sa premijerom Vlade Srbije smo dogovorili da imamo pomoć, kao što smo i do sad imali od lekara iz Kliničkog centra Srbije i drugih ustanova Srbije, da nam pomognu, pogotovo da kažem da nam pomognu interventnoj kardiologiji koja je nova oblast.
Ovo je zapravo jedna veoma dobro organizovana bolnica, najmodernija, se slobodno reći da je ovo po visokim standardima evropski napravljena bolnica za 21. vek sa nekih 17.000 kvadrata i preko 220 kreveta. Posjetio sam i klinička odjelenja i razgovarao i sa osobljem i sa pacijentima i mislim da je i usluga i nivo zdravstvene zaštite koji ovakva bolnica može da pruži i pruža jeste stvarno jako dobar.
Kada je u pitanju specijalizacija preko 70 naših ljekara, potrebe za još 12 ljekara, kada su u pitanju medicinske sestre, magnet radi u tri smjene, što znači da je uistinu postojala potreba pacijenata za određenim, ne samo uslugama, nego i za određenim pomagalima koja su ovdje, da kažem, najmodernija.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci će se 27. i 28. maja organizacije Gold instituta za međunarodnu strategiju održati prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti. To je dobra prilika i za Banja Luku i za Republiku Srpsku, jer ćemo postati središte za međunarodne odnose, međunarodnu saradnju i za pregovore. Iz kancelarije Gold instituta u Banja Luci najavljuju dolazak više od 100 učesnika iz zemalja širom svijeta, od kojih 30 iz Sjedinjenih Američkih Država, ostali učesnici iz drugih 20 zemalja. Opširnije Milan Stojić.
Samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci je velika prilika za Republiku Srpsku da predstavi svoje ekonomske i druge potencijale, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da ovaj događaj predstavlja nastavak saradnje Srpske sa predstavnicima nove američke administracije predsjednika Donalda Trumpa.
To je dio naših dogovora koji imamo s našim američkim prijateljima kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale, a time i pokazujemo da razumijemo savremenu američku politiku koja je osmjerena kao ekonomije, pragmatično se vodi konkretnim projektima i mi tragamo upravo za takvom konekcijom između Republike Srpske i naravno Sjedinjene Američke Države.
Summit će okupiti zaista uspješne ljude, kako sa političke scene, tako i iz akademske zajednice, medija, ekonomije, rekla je Ana Lončar, direktor kancelarije Gold instituta u Banja Luci, i dodala da je to dobra prilika za promociju Banja Luke i Republike Srpske.
Nakon summita otvaramo i našu prvu kancelariju, to je Gold institut za međunarodnu strategiju Evropa. Banja Luka je počasvana što će upravo Evropska kancelarija biti u Banja Luci, a što to je dobra prilika kako za Banja Luku, tako i za Republiku Srpsku da se čuje za nas.
Vojislav Savić, politikolog, ističe da se Gold institut oslanja na politike Donalda Trumpa i služi da povezuje najviše državne savjetnike, ne samo u Americi, nego i u drugim državama gdje god oni imaju kontakte i koji na taj način obavljaju jednu paralelnu, formalnu i neformalnu diplomatiju.
Gold institut je zapravo think tank koji se naslanja na politike Donalda Trumpa i koji povezuje ljude koji donose odluke kroz slične vrijednosti koje ti ljudi dijele. Nakon Minhenske konferencije i govora J.D. Vance-a više očigledno nije isti. To vidimo i po brojnim promjenama u Bosni i Hercegovini, od odlaska visokog predstavnika do brojnih drugih koraka koji idu ka restrukturiranju odnosa u BiH i samim tim promjene američke politike prema BiH.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je najavljen kao jedan od govornika i predavača na ovom skupu. Naglasio je da Republika Srpska mora iskoristiti ovu priliku za prezentaciju svojih potencijala.
Mi pokušavamo da naše potencijale predstavimo na pravi način. Sad je na nama da uspijemo u tome. Ako ne uspijemo, da neće biti dobro, ali u svakom slučaju moramo da uspijemo.
Banja Luka će 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju biti domaćin prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti uz učešće više od 100 međunarodnih eksperata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je čestitku Janezu Janši povodom njegovog 4. izbora na funkciji predsjednika vlade Slovenije.
Navela je da njegov povratak na čelo slovenačke vlade predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje je stekao među građanima kroz dugogodišnji rad i posvećenost interesima svoje zemlje. Uvjerena sam da će se naši odnosi nastaviti i razvijati u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja i saradnje na obostranu korist, navela je Cvijanovićeva.
Za opšte izbore oktobra ove godine prijavljeno je 76 stranaka i 4 nezavisna kandidata. Na spisku su očekivano sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske i Federacije BiH, a potpise su skupili tek osnovane stranke Igora Crnatka, Vlade Đajića i Kemala Ademovića. Ovo je preliminarni spisak političkih subjekata. Konačne ovjere prijava uslijedit će nakon provjere Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Vladajuća koalicija u Srpskoj zna kako će na izbore. SNSD će dati kandidate za predsjednika Srpske i člana predsjedništva. Kako će odlučiti opozicija u Srpskoj još je neizvjesno. Jedino je izvjesno da se danas u Banja Luci održava sjednica predsjedništva SDS-a sa koje je najavljeno saopštenje za javnost.
U nastavku Regioni i svijet, ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da napreduju pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u i da se broj otvorenih pitanja sužava, naglasivši da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za Srbiju.
Navela je da od Rusa i Mađara zavisi da li će ugovor između MOL-a i Gazprom-Njefta biti sklopljen do novog roka 6. juna koji je dala Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a OFAC, naglasivši da svaka strana pokušava da izvuče maksimum za sebe.
Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitet u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici povećan je na 10, dok se 11 lica vodi kao nestalo. Ovo je rekao zvaničnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije agenciji TAS. Isti izvor navodi da je 38 ljudi ranjeno, a 15 se vodi kao nestalo.
Savjet bezbjednosti UN-a sinoć je održao vanrednu sjednicu u Njujorku. Vasilij Nebenzija, ambasador Rusije u UN-u, izjavio je da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Bombardovanje studentskog kampusa je teški ratni zločin i dokaz da je rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj, napisao je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži X.
Najmanje 90 rudara poginulo su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu rudniku u kojem su se u trenutku nesreće nalazila 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu.
Prema informacijama iz štaba za spasavanje, akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu nesreće. Odgovorna lica iz kompanije koja upravljaju rudnikom su privedena. Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je hitnu akciju spasavanja i istragu uzroka nesreće. Telegram saučešća kineskom predsjedniku i porodicama stradalih rudara uputio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Telegram saučešća uputila je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN-a nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju. Rekao je generalov sin Darko Mladić, naveo je da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa ljekarima u Hagu, ali da su oni juče poslali određenu dokumentaciju koju će srpski ljekari pregledati. Osvrnuvši se na pismo koje je odabralo uputila Komitetu za ljudska prava UN-a u vezi sa odbijanjem mehanizma da njegovog oca puste na liječenje u Srbiju, iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti, Darko Mladić kaže da nema nikakvog odgovora, da su oni dosta spori i da će to trajati neko vrijeme.
On je uspio da zove za njih nekoliko dana par puta i mislim, to je taj isti razgovor, mislim, vrlo redukovni skoro. Da on ništa ne priča, ali bar mu daju telefon, pa onda može onda čuje šta mu mi pričamo, u suštini nema ništa novo. Po onome što čujemo, isto je to sve. Juče su nam dostavili neke dokumente medicinske, pa ćemo da pogledamo to šta je sve ovo i kako to izgleda. Nema nikakvih nekih suštinskih promjena da ih mi vidimo.
U Bijeljini je danas obilježeno 34 godine od formiranja Ilijaške brigade Vojske Republike Srpske. Nakon služenja parastosa za poginule pripadnike brigade, brojne delegacije su položile vijence i cvijeće na spomen obilježje palim borcima sa područja Ilijaša, Vogošća i Rajlovca. Ovo je dan sjećanja na herojsku jedinicu koja je sebe utkala u temelje Republike Srpske. U prilogu Dražena Glišića.
Ilijaška brigada osnovana je u maju 1992. godine, formirana po naredbi glavnog štaba, bila je jedna od najsnažnijih i najčasnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz nju je prošlo više od 6300 boraca, a 539 ih je dalo svoje živote za slobodu srpskog naroda. Milinko Zupur, komandant jurišnog bataljona Ilijaške brigade.
Veliki broj porodica je ostalo bez glave porodice, veliki broj majki je ostalo bez sinova, veliki broj djece je ostalo bez roditelja. Rezultat sve te borbe je Republika Srpska.
Veseljko Savić, pripadnik Ilijaške brigade.
Ljudska i Božja dužnost nas preživjelih da dolazimo, evociramo uspomene, pomolimo se Gospodu Bogu za njihove duše.
Dan Ilijaške brigade je dan ponosa, dan tuge, ali i dan kada se podsjeća da sloboda nije dar, već zavjet krvlju plaćen. Željana Arsenović, porodica poginulog pripadnika Ilijaške brigade.
Imala sam i posebnu emociju iz razloga što dolazim, odnosno govorim u ime svoje porodice, u ime mog oca koji je borac Ilijaške brigade, koji je ratni vojni invalid, ali također i u ime svog djeda koji je također bio borac Ilijaške brigade i poginuo je, nažalost, u toj borbi i čije se ime nalazi ovdje uklesano zajedno sa svim imenima njegovih saboraca.
Nakon služenja parastosa za poginule pripadnike brigade, brojne delegacije su položile vijence i cvijeće na spomen obilježje palim borcima sa područja Ilijaša, Vogošće i Rajlovca. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Tu je bilo pitanje odbrane života, odbrane porodica, vjekovnih ognjišta, sprečavanje genocida. U tome su u svemu uspjeli, znači u toku 4 godine rata uz ogromne napore, ogromne žrtve, odbrani su svoja vjekovna ognjišta, odbrani su slobodu.
Organizator obilježavanja dana Ilijaške brigade bilo je udruženje građana Prijatelj Ilijaša iz Biljine.
Na Ozrenu su obilježene 34 godine od formiranja druge Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je strateški značaj odbrani ovog područja. Sačuvala je domove Ozrenaca i spriječila pogrom stanovništva. Za odbranu vjekovnih ognjišta poginulo je više od 420 boraca, 12 ih se i dalje vodi kao nestali. Tamo je bila i naša Milica Đurđević.
Branili su svoje domove na Ozrenu, pa ih ni ranjavanje nije sprečavalo da se uvijek iznova vraćaju na liniju. Tako je radio i Bekšo, kako su saborci zvali Dragana Jokića. Ranjavan je 5 puta, 2 puta teže, 3 puta lakše. Ne bole, kaže, rane od ranjavanja, koliko gubitak saboraca.
Najteže je bio moment kada je trebalo otići reći roditeljima da je neko dao život ili pao u bar. To ja nikad nisam dozvoljavao da radi drugi umjesto mene. Uvijek sam tu činio lično.
U brigadi koja je brojala oko 4000 boraca, 425 je poginulih, a 12 se još vode kao nestali. Ranjeno je oko 1900 boraca. Dušan Nikić preživio je Tuzlansku kolonu, a nakon toga 3 puta ranjen. Pogibije saboraca i za njega su najteži trenuci u životu.
Kad nam je jedan drug, naš isto komandir neke jedinice, naše, kad je poginuo, tad sam izvlačeć, morali smo mu, mozak sam baš sastavljao, tu mi je ostao veliki trag na mene.
Jugoslav Stevanović, pripadnik druge Ozrenske brigade.
Budilo je emocije kad naš pripadnik bude ranjen prvi puta neki i nakon drugog, trećeg ranjavanja, kad krene ofenziva na Ozren, samovoljno su napuštali liječenja i dolazili, javljali su jedince. Bilo je tu momaka bez dijelova tijela.
Druga Ozrenska brigada držala je liniju dugu 182 km. Sve što su branili, to su i zadržali. Ozren je sinonim otpora, borbe i istrajnosti, zbog čega ga treba sačuvati i njegovati uspomenu na sve koji su život dali za njega, kaže predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
Ono što još moramo raditi, to je dokazivati istinu o našem ratovanju, o našoj vjekovnoj borbi, da ostanemo svoji na svome, da se odbranimo od neprijatelja.
Nakon bogosluženja u manastiru Sveti Nikola, služen je i parasu za poginule borce, a na spomen obilježje položeni su vijenci i cvijeće.
A u Prijedoru je predstavljena knjiga Odbrana Prijedora 1992. Istoričara Borisa Radakovića. Publikacija je osvrt na dešavanja s početka odbrambeno-otadžbinskog rata na području ovog grada. Ivan Stojnić.
Knjiga Odbrana Prijedora 1992. podijeljena je na 2 glavna poglavlja, sadrži istorijski pregled i izjave 24 svjedoka odbrane grada, naglašava Boris Radaković, istoričar i autor knjige.
Ja sam tu nastojao da na osnovu dostupne građe, zajedno sa skupljanjem izjava svjedoka, učesnika dakle odbrane grada, napravim jednu cjelinu gdje sam pokušao da obradi najvažnija pitanja iz perioda početka rata na prostoru Prijedora.
Radaković je ističe nastojao da na što objektivniji način prikaže zaraćene strane s naglaskom na odbranu srpskog stanovništva. Knjiga opisuje i ključne događaje koji su uticali na nastanak i odbranu Republike Srpske, kaže istoričar Predrag Lozo.
Smatramo između ostalog da je odbrana Prijedora jedan od ključnih događaja koji je odredio karakter rata na području krajine i na području u čitavom dijelu ovom Republike Srpske.
U okviru izdavačke djelatnosti službenog glasnika Republike Srpske je objavljivanje publikacija iz historijskih događaja koji su prethodili stvaranju Republike Srpske. Miloš Lukić, vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske.
Ključna ideja i za ove knjige, ali i za cijele biblioteke istorije Republike Srpske će poslužiti budućim generacijama i istraživačima da na pravi način steknu sliku o Republici Srpskoj.
Tiraž knjige je 300 primjeraka i može da se naruči putem službenog glasnika Republike Srpske, distribuisaći ih i Pošte Srpske, a uskoro i knjižare.
Iz nauke i kulture, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponos je cijele Republike Srpske postižući značajan napredak u naučno-nastavnom radu i razvoju. Ovo je poručio resorni ministar Dragan Mastilović na otvaranju Međunarodnog naučnog skupa Nauka i stvarnost u Palama. Učestvovalo su 204 domaće strana naučnika iz 23 univerziteta i 8 država koji su organizovali o problemima savremenog svijeta i izazovima. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Draga Mastilović, ministar za naučno-istraživački razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, ističu.
Ovdje se pokazuju i kadrovski i naučni potencijali ove institucije i mi preko ove konferencije u stvari možemo da vidimo s kakvim naučnim potencijalima raspolaže i naš univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet. A mi zaista imamo raskošan broj mladih, talentovanih naučnika.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske planira da u narednom periodu podržava ne samo ovakve konferencije, nego da poveća značajno ulaganja u nauku. Mi smo do sada imali jedan zaista veliki ciklus ulaganja u visoko obrazovanje prethodnih godina.
Evropska noć muzeja, tradicionalna kulturna manifestacija tokom koje muzeji i galerija širom Evrope otvaraju svoje vrata u produženom večernjem terminu, nudeći građanima bogat, besplatan, ali edukativan program. U prilogu Gordane Prtina.
U Banja Luci kroz raznovrsne sadržaje manifestaciju zajednički obilježavaju dvije glavne republičke ustanove kulture, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzej Republike Srpske. Posjetioci Muzeja Republike Srpske moći će da uživaju u brojnim, atraktivnim i besplatnim sadržajima, posebno pripremljenim za ovu priliku. Portparol muzeja Mirjana Lukač.
Naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice u kojima će svima biti zanimljivo.
Svi sadržaji su besplatni kao i ulaz u muzej tokom cijelog dana do 22 časa. Noć muzeja 2026. u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske bit će realizovana kao cjelovečernji program koji spaja izložbe, muziku, susrete i savremenu kulturu s ciljem da muzejski prostor otvori novim publikama i različitim oblicima umjetničkog iskustva. A počeći izložbom američkog dizajnera Miltona Glazera Evo šta sam dosad naučio, koja će biti realizovana u saradnji s ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovoj manifestaciji pridružit će se i Derventa, izložbama koje će biti održane u Narodnoj biblioteci Branko Radičević, direktorka biblioteke Vesna Šajin.
Svrstali smo se u jednu evropsku porodicu koja obilježava ovu značajnu manifestaciju, a cilj je da skrenemo pažnju na značaj muzeja u društvu. Mi smo pripremili pet izložbi da na jedan moderan način približimo svima sadržaj i aktivnosti, sve ono što muzej predstavlja u društvu.
Evropska noć muzeja organizuje se pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO i obilježava se povodom Međunarodnog dana muzeja.
Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić poražen je danas u finalu Challengera u Istanbulu. Bolji je bio Španac David Jordan Sančiz sa 2-0 po setovima 6-4-6-4 plasman u finale Challengera u Istanbulu. Najbolji je rezultat karijere za Andreja Nedića. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Trkama u sprintu ove subote u Banja Luci završava svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. U disciplini kajak jednosed kod seniora do zlatne medalje stigao je Anže Urankar iz Slovenije. Kod seniorkih najbrža je bila Kristina Novosadova iz Češke Republike. Kod kanuista do titule svjetskog šampiona stigao je Matej Vanek iz Češke Republike, a kod dama najbolja je bila Laura Fontaine iz Francuske. U disciplini kanu dvosjed titulu šampiona osvojili su Corentin Combe i Clement Monjanel iz Francuske. Kod dama u ovoj disciplini najbrže su bile Cecilia Panato, koja je ovo četvrta zlatna medalja, i Alice Panato iz Italije. U toku su trke sprinta u ekipnoj konkurenciji. Košarkaš Igoke večeras počinje u nastupu u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine. Igoke će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog. Trener Igoke je Nenad Stefanović.
Dobili smo jako kvalitetno rivala u polufinalu i morat ćemo da budemo 100% fokusirani i energetski prisutni da bi prošli final. Mislim da su svi svjesni uloga, tako da s te strane znamo što da su titula prvaka, učešću u Evropi, tako da momci su maksimalno motivisani. Širok je jako dobro igra za sezone, odlično organizovan, ali vjerujem da mi možemo da pokažemo da je kvalitet na našoj strani.
Jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrani dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom.
U Srpskoj promjenjivo sa više sunčani intervala i prijatno toplo, sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova, Kalnovik 16, Han, Pijesak i Čemerno 17, Kneževo, Sokolac 18, Gacko, Mrkonjić, Grad, Mrakovica 20, Ribnik 22, Srebrenica 23, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Srba 25, Bileća i Foča 26 i najtoplije u Trebinju sa 29 celosovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22-27, na jugu do 30, u višim predijelima od 17 celosovi stepeni. Sutra pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti, još toplije. U Hercegovini dalje vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predijelima od 20 celosovi stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U Trebinju održan radni sastanak vlada Republike Srpske i Srbije koju su predvodili premijeri Minić i Macut. U roku od 90 dana projekat za aerodrom Trebinje.
Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu Sveti arhidijakon Stefan 9. januar. U Trebinju otvoren i međunarodni simpozijum endokrinologija i dijabetologija u praksi.
U Banja Luci 27. i 28. maja u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju prvi evropski samit.
Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitetu u Luganskoj narodnoj republici se povećava.
16 časova 31 minut, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.